Hej og velkommen til Lyden af AGF, din fanpodcast om AGF. De lignede en perfekt start på en fodboldkamp for AGF, da de i søndags hurtigt kom foran mod OB på en noget heldig scoring af David Kuminowski. Men OB fik udlignet efter en times spil ved Sander Svendsen, og dybt ind i overtiden lavede den helt unge angriber Adam Dakim strafspark. Et nederlag på hjemmebane foran 6.500 tilskuere og en position som 10'er lige over nedrykningsstregen. Jeg lover hverken godt humør eller ja-hatte, til gengæld lover jeg, at vi kommer til at snakke om AGF, både på og uden for banen. Velkommen til. Ahmed, Omar, du er med ved mig siden af mig her i studiet. Velkommen til.
Tak skal du have, Gustav.
Og Rasmus Thomsen, du sidder hjemme på en forbindelse. Også hej til.
Tak for det.
Vi gør fuldstændig, som vi plejer, og ligger ud med en lynrunde. Ahmed, lad os starte med dig. Jon Thorsteinsson, han er lige pludselig tilbage i varmen i AGF. Du tror, han starter inde mod OB?
Ja, det tror jeg. Også når man har meldt ud sådan her, og hvor dårligt vores spil har været for tiden, og hvor godt Jon sluttede af sidst. Der er selvfølgelig mange på kamptræning, men... Jeg siger heller ikke, det er en sikker ting, men jeg tror faktisk, han starter.
Og det skal vi nok vende tilbage til senere. Vi skal også lige runde dig, Rasmus. Der var kun 6.500 tilskuere hjemme mod OB i weekenden. Du tror, at den næste hjemmekamp mod Sønderjyske, den trækker under 5.000 tilskuere?
Umiddelbart nej. Så tror jeg ikke, der kommer under 5.000. Men altså, det afhænger selvfølgelig også lidt af resultaterne i den her weekend. Taber man igen til OB, så taber man nok også lidt tilskuere. Og så er der selvfølgelig også lige det her med, at man faktisk møder Sønderjyske i næste kamp en søndag aften kl. 20. Og det holder nok også en del fans hjemme, men jeg tror, man holder sig over 5.000.
Og det skal vi også nok nærme os endnu mere, jo længere vi kommer hen. Vi ligger ud med at vende den kamp, som blev overstået i weekenden, OB-kampen. Ahmed, hvad var det for en kamp, du så i weekenden?
Jamen, det var en kamp, hvor man igen, ikke, det har vi ikke set i lang tid, men igen oplevede det AGF-hold, som faktisk også kan spille en god første leg, i hvert fald halvdelen af den første leg der. Nu, hvis det sker sådan, at guderne har tilsmittet os, og nærmest kaster bolden bogstaveligt talt på fødderne af Kuminowski, med måske Danmarks, eller et af de vildeste drops, jeg nogensinde har set, så må det gå vores vej. Og der er gået få minutter og alt muligt, og jeg tænkte, ved du hvad, måske har han slået hul på byen, og bliver han skåret en masse mål, men... Det er ikke sådan, det skulle være. Langsomt så gik AGF tilbage til de dyder, vi har set på det seneste. Virkelig uinspireret, ligner et hold uden plan, eller taktik eller håb. Så kom jeg faktisk til punktet i den kamp der, hvor jeg blev lidt træt af Chuck Wilshere.
Rasmus, havde du samme... Så du den på samme måde, at det startede godt, men faldt sammen senere hen?
Ja, altså det gjorde jeg jo, og jeg vil også sige klart, at min første tanke er jo selvfølgelig, at det var en mega ærgerlig afslutning. Og det mindede mig meget om det her med, at det er jo sådan lidt det lod, man har, når man er inde i den her negative spiral, som AGF jo desværre er. At så er det jo ikke stolpeud, men sådan total hands ud, ikke, med at lave to uheldige straffespark. Det ene bliver jo så brændt, og det andet, det er jo så, sker jo så i overtiden. Men jeg synes egentlig sådan set over hele kampen, fra mit perspektiv, så synes jeg egentlig, at AGF havde fortjent at få mindst et point. Nu var Ahmed også omkring det her med, at det startede jo fantastisk, og så er det jo, det går galt, men jeg vil sige, at første leg synes jeg faktisk, at der burde AGF jo have ført mere end 1-0 ved pausen, så skulle det jo ikke være blevet så spændende i anden halvleg. Men jeg synes, det var opløftende, og det gav mig trods alt noget håb, at man kunne fyre sådan en første halvleg af, og det her med at se en spiller som Gif Links, altså jeg tror ikke, jeg har set ham spille en så god kamp for AGF før. Igen, Thomas TK kommer ind i midterforsvaret, synes jeg igen er mega stærk, og jeg synes egentlig også, at det var godt at se Munksgaard være så god, særligt i første lejr, og han er jo sådan måske mest kendt for at være god defensiv, men jeg synes faktisk også, at han var rigtig stærk offensiv, særligt i første lejr. Men igen, selvfølgelig er det super, super ærgerligt, at man falder sammen i anden lejr, og som Ahmed siger sådan, giver det lidt væk fra sig, ikke? Og så er selvfølgelig en endnu mere ærgerlig afslutning på det hele, at det skulle gå så galt.
Men tror du, at det der med, at man trods alt spiller bedre i første halvleg, end man har gjort i nogle af de andre kampe, tror du, det er noget, som truppen kan tage med videre? Tror du, det er noget, David han kan forklare truppen? Det her, det var trods alt godt, selvom vi tabte. Det er det, vi skal bygge videre på. Altså, tror du, at det kan danne et eller andet fundament, som man kan tage videre?
Det tror jeg helt sikkert. Også fordi det var jo, for mig at se første halvleg, det var jo sådan en af de gode David Nielsen-kampe. Det var jo lynhurtigt i kant. Gif Links for eksempel, der spiller super godt. En god defensiv bak i Munksgaard, der så også bidrager et offensiv, som han jo også var god til i bronzesæsonen, og Kevin Dix jo også var rigtig god til. Så den der form med at være stærk ind i midten, og få fordelt ud over kanterne, og gøre modstanderholdets baks totalt rundtosset i første leg, det synes jeg var lidt af den opskrift, som vi kender fra David Nielsen til at gøre nogle gode kampe. Så jeg tænker, det der med lige at ramme den på det her tidspunkt, hvor man måske egentlig er allermest nede, det synes jeg var meget opløftende, og det tænker jeg helt klart, der er noget at bygge videre på der. Så det er klart, anden halvleg, den der måde at falde sammen på, man bliver lidt nervøs, lidt bange virker det jo til udefra, og man er i det her, den her onde spiral, negativ spiral, som jeg også sagde før, det er jo selvfølgelig det, man skal ud af. Så det kræver jo noget lidt ud over det så vanlige, at kunne holde den. Og der må man sige, der skal nok lidt mere held til, end der var. GF havde jo bolden i kassen også til 2-0 i første leg der, hvor Grønbæk totalt uheldigt jo rører den inde på stregen. Det kan han jo svært ikke gøre noget ved, men det er jo igen sådan lidt den der, man er enig i lige nu. Så der skal noget lidt ekstraordinært til, men den opskrift virkede som om, at det kunne være den rigtige opskrift også på søndag.
Og inden vi bevæger os videre, så vil jeg egentlig også gerne lige vende Ahmed Adam Dakim, som laver straffespark til sidst. En helt ung fyr på 16 år, som kommer ind. Sidste gang han kom ind, der kom han så faktisk også ind til sidst og fik gul kort. Det gør han også mod OB. Det synes jeg egentlig viser noget aggressivitet og noget vilje og sådan noget. Det kan man sådan set godt købe, man går ind og får gul kort. Men man går ind og laver straffe i den situation, AGF er i. Hvad synes du om sådan en præstation, og hvordan tror du, at sådan en mand, han har haft det i den her uge?
Jeg har faktisk ikke noget negativt til det at sige, fordi hvis det var alle andre end en 16-årig ung fyr, så har han nok sagt noget til det. Men fordi han er 16 år, og fordi han vil det så meget, og har masse iver i sig, og gerne vil sig frem og så videre, det er også det, jeg tror, de gule kort viser, at han gerne vil bevise noget, både for sine medspillere, for fansene, for træneren, at han er kommet for at blive, og han er klar til at spille voksen fodbold. Nogle af de ting, han også har gjort, hvor han er kommet ind, er at lave en assist. Og det skal man også huske. Er det super dumt, det han laver? Helt klart. Ser det endnu dumt ud? Det gør det også. Men de fejl skal til, før man kan blive en god fodboldspiller. Vi lever jo en tid nu, hvor at talenter oftest bliver ødelagt på grund af forventninger, men også fordi, at der ikke er plads til, at de kan lave fejl og udvikle sig osv. Ja, der er intet ondt og dårligt at sige om Adam Dakim. Det er faktisk tværtimod, hvis han kan bruge det rigtigt, så kan han jo bruge det her til at styrke sig og komme videre, fordi det er jo sådan noget, jeg tænker, en ung spiller, inden han skal komme ind i en kamp, det er nok et af meget scenarierne. Og det kan man også se på, om han var der sådan knust, både da straffespark blev begået, men også den blev eksekveret af Jabali og... Så det er, hvad der sker, og det er jo mangel på erfaring, han er. Jeg tror bare, det er jo en tanketorsk, kan man jo se jo, og det tror jeg kun har noget at gøre med, at han er en vildt stresset situation i form af en spiller for AGF's førsteholder, eller en vanvittig ung spiller. Altså, da jeg var 16 år, så lavede jeg dummere ting. Okay? Så det, ja. Jeg tror, det er meget vigtigt at huske, for det tror jeg bare, man glemmer ofte, selvom man tænker, ej, man snakker meget om unge, men fodboldspillere forventer man altid skal være lidt ældre og have mere fornuft og være moralens store vogter. Lige meget hvor unge de er, og lige meget hvor meget man ser dem ind i situationer, hvor følelsen op at køre, og hvor blod op at køre, alt muligt. Mm, mm. Så siger man ting, gør ting, og alt muligt, der dummer. Det her, det er ikke med vilje. På ingen måde, og jeg tror, at hvis der er en, der ærger sig mest, og mest ked af det, så er det ham. Det er straf nok, hvis man kan kalde det.
Ja. Men der er vel så også, uanset om hvor uheldigt det var, så er der vel et eller andet arbejde, der skal gøres med ham i den her uge. Hvordan tror du, at, at dels at han takler det, men også, hvordan tror du, en mand som David Nielsen takler det?
Han takler altså, det ikke super godt jo. Lige i øjeblikket kan man se på tv-billederne. Han havde jo hænderne, eller ansigtet ned i hænderne og så videre. Men det tror jeg har mere at gøre med hans situation og holdets situation, end det har noget at gøre med Adams handling. Jeg er faktisk lidt tvivl om, hvordan han kommer til at håndtere det, for det er jo et spørgsmål om overskud. Og det ved jeg ikke, om han er en mand, der har masser af.
Det er der nok ikke så forfærdeligt meget af.
Præcis. Men han virkede som en, der prøvede Adam i sit blik efter, for det fokuserede meget på at se, om han altså virkede knækket. Det synes jeg ikke, han var, da de startede bolden op igen. Så det eneste arbejde, det skal gøres, er, at man tager arm omkring ham og fortæller ham, at det er fandme det, der sker. Det, man kommer videre i livet. Bruno Fernandes brændte i straffesparket forleden, og han er meget ældre og meget erfaren, og der tog Christian Nøller også rundt om og tror, lignede en, der sagde noget af det samme. For han virker også som en, der var knust. Så det er fandme det, der sker i fodbold. Man går nogle gange nogle dumme ting, og så kommer videre. Ellers så er der jo ikke plads til Nicolai Poulsen på vores hold, hvis... Eller Jon Trostersen, for den sags skyld.
Nej.
Jeg vil godt lige sige lidt om, hvad hedder det, nu snakker vi lidt om den her anden halvleg også, ikke? Og det her straffespark, hvad det kommer til at betyde. Og jeg tænker også, altså for mig betyder det heller ikke noget som helst, at det var Adam Dakim, der begik det her straffespark. Det er jo selvfølgelig super ærgerligt, og det er jo også urutineret. Men det er jo sådan noget, man må tage med, tænker jeg, når man vil bruge de her unge talenter. Det har vi også snakket om tidligere, det vil vi jo gerne have. Og jeg synes stadigvæk, at Adam Dakim virker som en super spændende spiller. Men så vil jeg hellere vente lidt om det der med, ikke? Altså, vi roser jo brugen af de unge spillere, men bør man bruge en 16-årig på så vigtigt et tidspunkt? Men det er jo selvfølgelig lidt længere snak, fordi jeg vil så sige, nu snakker vi lidt om anden halvleg før os. Jeg var jo det hele taget sådan lidt skuffet over bredden på AGF's trup i søndags, ikke? Man venter med at skifte, til der er spillet 82 minutter. Der skifter man to midterforsvar ind som det første. Og så skifter man 18-årig ind, altså Frederik Ihler, og så skifter man 16-årig ind, Adam Dakim, og så begynder han straffe. Hvis du ser på, hvem OB skifter ind, og de ændrer jo kampen og styrer den i anden halvleg. De skifter Baskim Kadri ind, Troels Kløve og Emmanuel Sabi, blandt andet, ikke?
Men giver det på en eller anden måde...
Der taber AGF big time den kamp for mig.
Men giver det på en eller anden måde mening, når at trænerne har mistet håb og tro på mange af de ældre spillere og lidt mere erfarne spillere, i form af, hvordan de har spillet på tiden, for der er jo mange af dem, der ikke ligner nogen, der nødvendigvis er mere berettet til at spille end nogen af de 18-årige og 19-årige, som vi sætter ind. Og måske kan der noget at gøre med, at de kommer ind med lidt en ren tavle og mere tro på tingene, og moral, der ikke er lige så ødelagt, som de her spillere her. Eller ser du det måske lidt som en Hail Mary for David Nielsen?
Nej, men det er det, jeg synes, der er så svært. Det er det, der gør hele den her AGF-situation så broget, og det skal vi jo snakke lidt om med Thorstensen lige om lidt, ikke? Fordi var det en god beslutning? Det var det jo måske i nuet, men nu er det blevet en sindssygt dårlig beslutning, fordi det ikke går særlig godt. Nu tager man ham tilbage, altså det snakker vi om lidt senere, men det er jo det her, der bare bliver så broget for mig, ikke? Altså, vil du spille med unge spillere? Vil du spille med rutinerede spillere? Igen, hvor er tingene henne? Nogle gange så, de første, hvad var det, 20 kampe, der spillede Oliver Lund? Nu spiller han ikke. Hvorfor ikke?
Thank God.
Altså, jeg synes, det er så, ja, altså, det kan jeg jo godt følge dig i, men hvorfor nu ikke nu? Altså, hvorfor var det den kamp, hvor man havde så mange karantæner, for eksempel, at Thorstein, som blev udladt for første gang, og altså, der er jo meget mystik i det her, og igen, jeg er stor fan af, at man bruger de unge, men jeg har lidt svært ved at se, hvor det er, man vil hen af. Særligt, når man er nede i den her kløft lige nu, som er rigtig svært at komme op af. Det havde givet meget mere mening, hvis man havde været Viborg, så der lå i sikker og tryg afstand, synes jeg. Det er sgu lidt broget, det der, ikke? Altså, jeg kan sagtens se, det giver mening, man lige skifter. Nu var det jo ting, der blev skiftet ind med 8 minutter igen, men i en kamp, hvor man jo virkelig har brug for 3 point, det synes jeg var lidt specielt, at det var 2 meter forsvar at skulle ind.
Men omvendt kan man jo så sige, fordi det sad jeg der og skreg på længe i løbet af anden halvleg. Lav nu de der skift nu, altså både med Frederik Ihler og med Dakim. Jeg sad og råbte på, at han netop skulle skifte de typer ind, fordi de scorede jo trods alt netop de to med oplæg og assist mod Nordsjælland. Så de har jo sådan set bevist deres værd og grund til, at de er i Superliga-truppen, det er jo fordi, man på en eller anden måde tror på dem. Og hvis man kun vil bruge de unge spillere, når man er fuldstændig fri af nedrykning, eller man møder hold, hvor kampen er ligegyldige, så vidner det jo heller ikke om, at man stoler på de drenge. Men når man er bagud, eller der kun står 1-1 i en meget afgørende kamp mod OB på hjemmebane, at man så, David Nielsen, viser dem tilliden og skifter dem ind, det er vel også det, som de vokser af. Altså, så det er vel også noget, det er jo sådan en kamp, nu ender det selvfølgelig uheldigt, særligt for der Kimmer, at man taber kampen, men er det ikke sådan en kamp, som næste år og året efter de sæsonerne, der kommer, som de her to unge drenge kan sige, nå, men der bliver vi vist tilliden som noget af det første?
Det tror jeg.
Jo, det er jo det. Det kan jeg sagtens følge dig i, det er sådan set heller ikke nødvendigvis uenig med dig i. Med Dakim for eksempel, nu kommer han jo ind med 2 minutter før tid, hvor jeg tænker, at det var meget hektisk til sidst, og det var en svær kamp at komme ind i, og det synes jeg ikke nødvendigvis var det rigtige tidspunkt at komme ind på.
Det synes jeg egentlig, du har en rigtig god pointe i, og der er et bet, og der er nogle chancer, man må tage, fordi omvendt, hvis det havde gået godt, fordi ligesom i seneste kamp, som Jesper Ørskov fortalte os, da han var inde i podcasten, der havde man jo en fantastisk case i form af at to produkter fra ungdomsafdelingen stod for et mål, der skabte en udligning for os i sidste minutter, i form af, der Gimme, der lavede nazist til Iler. Og der er det jo en genial beslutning, og det er det samme, man siger til trænere helt omkring verden, at hey, sikke en fantastisk træner, at han kunne se det til den, og gav chancen. Man snakker jo rigtig også højt om nogle store spillere i dag, som engang fik chancen af en træner. Det er jo det, det ligger i. Det ligger i ordet, chance. Og så nogle gange lykkes det, og andre gange lykkes det ikke. Men vi har fandme gået i mange år i den her fodboldklub og den her by her, hvor i at vi ikke har produceret talenter i rigtig mange år, fordi man ikke har været villig til at tage de chancer der, og fordi man ikke har sat sig nok på de unge. Og man gør det nu, kommer jeg aldrig til at pege noget negativt. Altså, specielt hvor det går dårligt. Det er noget andet, hvis vi gør det i branchesæson, hvor alle lykkes, at vi lige pludselig udskifter Dix og Højer med to unge backs. Men i den situation, vi er i nu, og hvor alt slet ikke fungerer, spillet er forfærdeligt, og det ikke er noget værd, nogle voksne mennesker, der burde ligge i toppen af Superligaen, så ser jeg endt dårligt, at man bruger de unge.
Og så Rasmus. Ja, kom bare, Rasmus. Kom bare.
Det var lige tilbage. Altså, jeg er jo sådan set enig med begge to. Det var det her med, at nu synes jeg, at den her kamp med OB, den blev sådan spillet på den måde, det endte med til sidst, at AGF var lidt presset. Og der synes jeg måske, det var sådan lidt vildt at ville sætte en 16-årig på banen med 2 minutter igen. Og det er jo det, der er så svært, fordi så mod Nordsjælland, der får han lidt længere tid og gør det rigtig godt. Jeg er også meget stor fan af, at man bruger de unge. Men det blev lidt satset, at det var en 16-årig, der skulle ind, i stedet for noget rutine. Og vi har jo også snakket om det, der Gustav med, at give de unge spillere chancen, det er vi jo vilde med. Men der kan også måske være noget stort ansvar at ligge på dem. Vi har jo snakket om det her med, at David Nielsen har for eksempel har været ude efter en lidt skidt Sebastian Hausner-periode, og så giver ham anførbindet. Og er det en tjeneste, eller er det en bjørnetjeneste? Og det er jo det, der nogle gange er så svært, ikke? Fordi det er jo genialt, hvis det går godt, og det er jo galt, hvis det går dårligt. Så jeg synes også, det er lidt svært, og det er jo nemt at sidde og pege på, at nu gik det galt. Og hvis der Kim havde scoret ned den anden, jamen, så havde det været genialt. Men det eneste, jeg sådan lige stiller lidt spørgsmålstegn ved, var, om det var rigtigt i en så vigtig kamp, så sent i kampen, hvor man jo ikke kan nå ind og gøre ret meget, når der er 2 minutter tilbage, var det så det rigtige at sætte ham på banen. Og det er jo altid nemt at være bagklog, når nu det gik galt. Men jeg synes, det der med at give de unge chancen er godt, men det skal jo også være på den rigtige måde.
Og nu, du var lige inde over det på et tidspunkt, Rasmus, med bredden. Altså fordi hvis David Nielsen i virkeligheden skulle have haft et godt alternativ, altså hvis han gerne vil skifte på kanterne, hvad er så egentlig hans alternativ nu? Ikke fordi vi skal tage Wilshere-snakken lige helt endnu, eller slå røvle Thorstensen-snakken, men falder det i virkeligheden noget af den snak, vi har nu, kan noget af den spores tilbage til det transfervindue, der var i januar, hvor man ikke formår at hente de unge spillere eller de reservespillere, som i virkeligheden, når der falder karantæner, når folk er skadet, skal agere som den der gode, sikre backup, som man kan smide ind, så man ligesom har et valg. Skal vi have en sikker ind, som vi ved, hvad kan præstere, eller skal vi tage den helt unge 16-årige? Altså, er truppen i virkeligheden for smal til sådan et program her?
Ja, det synes jeg, den er blevet. Det er jo også et emne, vi har haft op nogle gange, Gustav, med den her bredde, ikke? Og, Og man kan sige, Bundo kunne jo ikke holde hele sæsonen, Gif Links har været inde og ude, Thorsteinsen vælger man at sætte af, og så har du nogle midtbanespillere, som jo måske egentlig mere er centrale, som i Grønbæk og i Andersen, som kan komme ud og spille til nød, og så har du en Eskil Dahl, vi jo stadig ikke rigtig har set noget til, som man lejede, så har vi Frederik Iler, som er en spidsangriber, eller han kan spille, men han er i hvert fald ung, og så har vi 16-årige Dakim, og det er jo blevet til at være alt for smal en trup, når de ikke kan spille, når flere af dem render ind i skader, og den ene bliver sat af, og de andre de er 16-18 år. Mm. Så jeg synes klart igen, den peger tilbage på, at der er en sportschef, måske en træner, måske længere op, nogen der i hvert fald ikke har handlet med rettidig omhu.
Altså nu fandt jeg lige bænken fra i søndags. Som I siger, Bisikker tænker jeg kommer ind, og så kommer Ilert og Dakim ind til sidst. Alternativet, det skulle have været, at man skiftede på målmandsposten og satte unge Daniel Gadegaard ind. Det havde måske ikke givet så meget mening, og de to andre, det er altså Erik Karler og det er Alberto. Så i virkeligheden, så sidder man med en rigtig god firekæde, en firebagkæde ude på bænken, og så Dakim og Ilert. Altså så alternativene var der jo reelt set ikke til at skifte offensivt ud over de to drenge.
Nej, nu vil jeg lige sige noget, jeg sad og råbte før om, hvor var Oliver Lund ind i rutinen, og han var jo på venstre bak, han var jo på banen, så han var jo taget i brug, kan man sige, lige for at korrigere mig selv.
Jeg synes, vi skal lade OB-kampen ligge for nu, og så bare...
ind til den næste.
Ja, ind til den næste. Vi tager lige noget af det, der er sket i løbet af ugen i AGF, og så dykker vi ned i... OB part 2, kan vi kalde den, til senere. Jon Dagur Thorstensson, han har ikke spillet et eneste minut for AGF siden Nordsjælland-kampen den 7. marts. Men nu er han altså tilbage igen, modsat hvad AGF havde fortalt os og alle fans og alle medier. Han sagde selv farvel på Instagram, det tror jeg faktisk også, vi har nævnt her i podcasten, at han ligesom lavede et opslag og skrev, tak for det. Det var ikke den måde, jeg ville slutte min tid i klubben på, men fuck det er fodbold, ikke? Så den var ligesom lukket på mange måder. Men nu er han altså tilbage igen. Ahmed, hvad tænker du om hele den her Thorsteinsson affære i virkeligheden?
Jamen det for mig er det bare galehus back on tour. Fuldstændig. Det viser mangel på autoritet, det viser mangel på synkronisering i form af hvem der tager beslutningerne, og hvordan man gør tingene i klubben. Er vi en uforventet krisesituation? Ja. Kræver det nogle gange nogle nødvendige tiltag, som kan virke ret voldsomme og uforståelige, måske, jeg vil ikke sige forståelige, men uortodokse, det vil jeg også sige, har vi brug for, inden Jon Thorstensson i vores trup lige nu, som måske inden han kylde ud nok var vores bedste spiller. Det gør det jo, fordi nu på en måde, så handler det også om at gøre alt for at overleve, fordi at det ser skamligt ud nu, og det er pinligt og pisse uprofessionelt, så er det ikke noget lige, at hvis vi rykker ned.
Jeg kunne godt lige tænke mig, lige inden vi går videre, sådan... Bare lige at tage den for den beslutning, det var, da man tog beslutningen. Jeg tror, det hed, da man startede grund, eller hvad hedder det, nedrykningsspillet, der havde man 10 point ned til Vejle, eller Sønderjysk, hvem der lige lå dernede på 11. pladsen. Men da man vælger at sige, Jon Thorsteinsson vil ikke forlænge med AGF, han vil gerne videre, var det så en rigtig beslutning at lade ham sidde på bænken og sige, du kommer ikke til at spille mere nu?
Den er meget svær, fordi jeg vil kunne forstå den situation, hvis det har haft noget at gøre med, hvordan Jon har tid sig under de forhandlinger. Fordi det kan man desværre godt sidde og forestille sig, at det har måske været negativt med hans historik i omtanke. Fordi det kan jo være, at han har brændt bord undervejs, sagt ting, gjort ting, som har gjort, at
men,
det har været...
Men det må vi... Altså, som jeg forstår situationen, og som jeg tror, de fleste forstår situationen, så har han sådan set taget det meget cool. Altså har sagt...
Jamen, det gør det ubesøgt.
Jeg vil ikke det her, jeg vil gerne noget andet.
På socialmedier ser det sådan ud, og med det, udgangspunkt, som du lige kommer med der, så synes jeg, at det er en latterlig beslutning, vanvittig beslutning. Bare fordi, at en spiller ikke gider forlænge, så skal man lige pludselig ikke lade ham spille mere, på grund af klubpolitik, det giver jo ingen mening. Mm. For, hvorfor, men vil gerne have, at en spiller yder, selvom man ikke har tænkt sig med ham, man ikke tænkt sig at forlænge med ham, det giver ingen mening. Det minder mig også om, at den her beslutning nu, at bruge ham igen, fuldstændig for mig, har udfaset Stig Inge Bjørnbys autoritet i den her klub her.
Ja.
Fordi vi er nok alle sammen enige om, det var hans beslutning, om han skulle blive. Fordi jeg kan huske, hvordan det var, men der var noget, der gjorde, at det bekræftede, at David Nielsen gerne ville have brugt ham.
Mm.
Ja, det var sådan, det var. Han var med til trupper, som blev taget ud, som ikke var David Nielsens beslutning. Så David Nielsen ville gerne altid have brugt ham. Stig kom til et punkt, hvor i at han sagde, at han skal spille videre, nu er det lige pludselig ændret sig. Snak om Stig, kan vi også se videre.
Men, ja, men, ja. Men jamen, jeg vil gerne lige lægge den over til dig, Rasmus. Altså fordi, hvad synes du om den beslutning, der blev truffet, inden nedrykningsspillet startede? Man siger, man har 10 point ned, man føler sig sikker på, at man ikke rykker ned. Torstensson vil ikke forlænge. Vi vælger ikke at bruge dig i slutspillet, fordi at du ikke vil tage imod vores kontraktforlængelse. Hvordan havde du det med den beslutning sådan som start?
Altså man kan sige, at på det tidspunkt, den beslutning blev truffet, der havde jeg i hvert fald ikke set det gå så galt, som det var endt med at gå. Og jeg tænker også, at klubben traf den beslutning, fordi man tænkte, at man var et lidt andet sted, end man var, reelt var. Man havde ikke set nedrykningsspøgelset nærme sig så meget, som det har gjort. Så jeg vil sige, at jeg kunne godt sætte mig ind i, at den beslutning blev truffet. Nu spurgte du Ahmed før det her, om det så var, skulle man have gjort noget anderledes. Så jeg vil sige, jeg tror, at jeg havde valgt sådan mere en midtvej, altså hvor vi ligesom sådan havde snakket om, hvis jeg var Stig Inge Bjørneby og David Nielsen, så ville jeg have haft en snak om, Jon Thorstensen bliver her ikke, kan vi prøve at give ham lidt mindre spilletid? Nu havde han jo startet ind i de tre første kampe. Skal han ikke ud og sidde lidt på bænken, og så kan vi skifte ham ind en gang imellem, og hvis det går galt, hvis det her nedrykningsspøgelse nærmer sig, så kommer vi ikke til at se så uheldige slags lidt dumme ud, at vi tager ham tilbage igen. Men så begynder vi bare at bruge ham igen. For jeg synes jo, man har ligesom sat ham helt udenfor, og nu tager man ham ind, og det synes jeg bare, ligesom Ahmed siger, det er simpelthen så uprofessionelt. Så jeg kunne godt forstå beslutningen, at jeg synes, det er fair nok det her med, at man vil bruge, vi har måske ikke fået set Adam Dakim så meget, hvis ikke at Jon Thorstensen var blevet sat af, men jeg synes, at man kunne have gjort det på en anden og bedre måde, end man har gjort det. Og så havde man også set anderledes ud nu.
Men klart, at man kunne have gjort det på en anden måde, men grunden til, at jeg også spurgte jer sådan for hvordan I tænkte til at starte med, er jo også lidt ud fra, at kan man ikke se det på en måde, hvor man siger, at hvis man fra klubbens side sagde, vi tror sådan set så meget på den trup, vi har uden Thorstensen, at vi aldrig nogensinde kommer i fare for at rykke ned, og derfor vil vi gerne give de unge spillere chancen, og derfor træffer vi den her beslutning. Så er virkeligheden så blevet en anden, nu her efter de kampe, der er spillet. Det er gået værre, end man havde troet, og nu træffer man sådan den modsatte beslutning. Man siger, det var ærgerligt, vi træffede en parkering beslutning, nu gør vi det om at gøre det rigtige. Er det i virkeligheden ikke, det er selvfølgelig ærgerligt, og det havde været bedre at tage den rigtige beslutning til at starte med, men er det i virkeligheden ikke meget godt, at man så trods alt har taget den her beslutning, i stedet for at stå hårdt på, at man skal slet ikke til at spille? Altså, er det ikke, det er bare for at sige, er det ikke det rigtige, AGF gør, trods alt?
Sportsligt vil jeg sige, at det helt klart er, og i forhold til organisationen på ingen måde, i forhold til hvordan, hvilke budskab og signaler man sender udadtil, er det heller ikke på nogen slags måde. Er det godt for Stig Bjørnbys situation i klubben og hans position? På ingen måde.
Mm. Hvad siger du, Rasmus?
Jamen, jeg vil sige klart. Altså, jeg synes jo et eller andet sted, at det er okay, at man erkender, at man har begået en fejl, og i stedet for at være endnu mere stædig, og så ligesom bare lade ham sidde ude, og så risikere at rykke ned, hvor han har siddet ude, så synes jeg, det er bedre, at man måske erkender, det var dumt, vi var for hurtige til at dømme ham ud, eller vi skulle ikke have dømt ham så meget ud. Nu tager vi ham tilbage og prøver i det mindste at bruge de bedste spillere i den situation, man er i, fordi det er vi nødt til. Vi har jo også snakket om her, skal man bruge det her forår nu på og eksperimentere lidt og give nogle unge spillere chancen, og det var vi jo egentlig enige om, at det kunne være en meget god idé. Men man er jo desværre kommet i den her situation lige nu, at nu bliver man altså nødt til at have de bedste spillere. Så nu har de været ude at erkende, og det kan jeg trods alt godt give lidt kredit i, selvom jeg også godt kan følge Ahmed i det der med, at der også ryger noget autoritet af dem. Men jeg tror, det havde været endnu mere pinagtigt, hvis de var rykket ned, og man helt sådan stålfast havde sagt, det bliver uden Jon Thorsteinsson, fordi det har vi besluttet for nogle måneder siden. Jeg synes jo trods alt, at der er lidt kredit i at sige, okay, vi har sgu dummet os, og nu kommer han tilbage.
Vi skal også lige vende, Ahmed, du var inde på det, hvem det i virkeligheden er, der har taget de her beslutninger. Og vi ved jo ikke mere, end så mange andre ved om det her. Det, der blev meldt ud til at starte med, var jo, at Stig Inge Bjørneby sagde, at det var en beslutning, han havde taget, og hvad der så lige, hvordan formuleringen præcis var, og den var sådan lidt forskellig fra medie til medie, og måske var der noget fra norsk til dansk, den der oversættelse, som sådan gik lidt tabt. David Nielsen var så ude at sige efterfølgende, nå, men det er noget, vi selvfølgelig er enige om. Men den måde, det ligesom blev udlagt på, var, at det var, at det mere var Stig Inge Bjørnebys beslutning om, at han ikke skulle spille, mere end det var David Nielsen som træner, og som skal stå for at sætte det bedste hold på dagen. Det var ligesom sådan, det blev udlagt sådan bredt set. Ahmed, nu sagde du, at det får Stig Inge Bjørneby til at se dårligt ud, at man så tager ham ind igen. Er det ligesom din analyse, at det er Stig Inge Bjørneby, som pilen peger på nu, at det var ham, der traf den forkerte beslutning, det var ham, der havde forkert, og det så er David Nielsen, der ender med at få ret i den her snak om Thorsteinsson?
Det er 100% sådan, det ser ud. Det er 1000% sådan, det ser ud, fordi det var til at starte med, var det jo det kom ud, at David Nielsen så retter det senere, kommer ikke til at redde noget som helst, for det er der ikke nogen af os, der husker, der er ikke nogen af os, der tænker på. Hele den debat, der blev startet efter det, og som vi også snakkede rigtig meget om i den her podcast, eller i et afsnit tidligere, var et spørgsmål omkring, hvem der bestemte JGF.
Mm.
Og det er et problem, at der skal være, at ud af til klubben, er der tvivl omkring det. Og da man så lige pludselig i det mindste så fik plads, okay, i sidste ende, så virker det til, at Stig Inge Bjørneby trækker det længste stol, når det virkelig gælder. Sådan ser det jo så ikke slet ud længere jo.
Mm.
Eller så virker han som en, der har taget en meget stolfast beslutning, hvor jeg godt kan forstå, hvad han siger, men når man først tager den beslutning, så skal man have vendt alle de der scenarier op i sit hoved, og så sige til sig selv, nej, det er ikke nok til, vi gider tage ham tilbage, eller til vi beholder ham, han skal ud. Men er ude og melde og alt muligt. Altså, så for mig er det meget point for Novo Tøn.
Mm.
At man så alligevel vælger at gøre det. For klubbens skyld, så er det jo godt nok, igen sportsligt, så kan jeg godt se det, men ham, der har stået med den beslutning, og hvor den blev omgjort, han ser dum ud.
Mm.
Og autoriteten er meget død for mig, og der er mange andre på problemer, fordi der er sgu stor utilfredshed med ham. Blandt fansene. Og hvis der er noget, som jeg tænker på, der er blandet af grund til, at David Nielsens job ikke er så meget far, som mange andre får det til at lyde, så er det den goodwill, han har for fansene.
Mm-hmm.
og for byen. Og den har Stig Inge Bjørneby ikke. Men hans situation i klubben ser ikke særlig godt ud.
Mm. Rasmus, jeg mindes at kunne huske, at du også i den her podcast har påtalt, måske var det særligt omkring det afsnit med Jesper Julesgaard, at David Nielsen og AGF i tidligere faktisk har været gode til at have spillere i truppen, som ikke spillede så meget, og som ligesom lod deres kontrakter løbe ud. Altså, fordi der er ligesom, der er mange spillere, der ligesom har forladt AGF i David Nielsens periode, men jeg ved ikke, om du kan huske, at man fra AGF's side har sagt, du må ikke være her, du må ikke træne med. Der var lidt omkring Eskelinen, det var måske lidt en anden case, men for dig at se, er det så i virkeligheden sådan lidt u-AGF'sk, at tage en beslutning på den her måde, og sige, du skal ikke spille, bare fordi du ikke vil forlænge med AGF?
Ja, det er det, og det er egentlig også derfor, jeg siger lidt det der med, at jeg har nok truffet en beslutning sådan lidt i midten. Altså, det er fint nok, at man kan se Jon Thorsteinssons kontrakt, den løber mod enden, man vil rigtig gerne have beholdt ham, men det kan man så ikke, og det giver også fint nok mening, at Thorsteinsson gerne vil videre nu. Men jeg synes jo, man kunne have gjort det anderledes, ikke? Så kunne man have sat ham på bænken og brugt ham lidt som indskifter og sådan noget. det der med på den måde sådan, ja, og lidt at fryse en spiller ud, det synes jeg, som du også siger, egentlig er meget u-AGF-sk, og det havde vi også snakket meget om Eskelinen, og der synes jeg jo, det bedste modsatte eksempel på en eller anden måde, det er jo lidt Mustafa Amini, som jo var en kæmpe profil på klubben, og skifter jo egentlig også væk, fordi nu vil han gerne noget andet, nu vil han gerne step up, og få en eller anden kontrakt ned i en tyrkisk klub, som, hvor det jo går galt, og han ryger lige pludselig ud af kontraktfri og sådan noget igen, og har lige fået en lille datter, og kan ikke rigtig, nu står han der uden noget, og AGF siger, så kom hjem, så skal vi i hvert fald nok lige give dig til det næste halve år her. Vi bruger dig ikke rigtigt, men vi skal i hvert fald nok hjælpe dig, så du ikke står fuldstændig uden hjem overhovedet osv. Men jeg kan også huske, der har været lidt en gang med Aleksandar Jovanović, da han var her i sin anden periode, hvor han jo også rager lidt uklar med PC og sådan noget der, og ender jo egentlig også med at blive sat lidt ud, men det husker jeg som om, at det var ikke helt så dramatisk, som det er nu, og det er selvfølgelig også lidt det uheldige. Det er lige nu, der oplever jeg også, at pressen og selvfølgelig også fansen er meget efter AGF. Så sent som i dag kunne jeg også se, at jeg tror, det var Bold.dk, der havde den interview med William Eskelinen, hvor overskriften var noget med tidligere AGF-målmand, jeg bliver ikke behandlet godt. Og det er jo også sådan en sag, der lige kommer oveni det, der ellers kører med AGF lige nu, ind i det her, hele det her negative noget, ikke? Hvor jeg tænker, det er ikke sikkert, at man på samme måde havde opsøgt ham for at sige noget negativt, hvis AGF havde klaret det dårligt. Så det er også sådan lidt, det er noget, vi fokuserer rigtig meget på, og der er jo rigtig mange lige nu, der gør alt, hvad de kan for at lave en kæmpe kløft mellem Stinge Bjørneby og David Nielsen. Og David Nielsen stillede jo også selv op til et interview med Viasat, eller hvem det var, Nens her i weekenden, hvor han også siger, jamen, nærmest uanset hvad jeg gør, så vil I jo ikke tro på mig. Uanset hvad jeg siger, så er der en kløft mellem mig og Stinge Bjørneby, der er ikke noget at gøre. Men jeg er lige tilbage til spørgsmålet med, jeg synes, det er lidt ufint, og jeg synes, at AGF bør være bedre end sådan decideret at sætte en spiller af på den måde. Og vi snakkede også om i forbindelse med det, at man skulle have meldt ud på en anden måde. Lige pludselig så er han ikke i kamptruppen, og så skal man selv lidt ud og gætte, hvorfor han nu ikke i kamptruppen, er han blevet sat af. Kunne man ikke have meldt noget andet ud, eller kunne man ikke bare have sat ham på bænken i stedet for?
Ja.
Jeg lige hurtigt tilføje. Jeg var lidt uenig, Mark, med det der med, der har valgt det, fordi jeg tror nu stadig på, at David Nielsen og Stinge Bjørneby har truffet den beslutning sammen. Jon Thorstensen skal ikke spille mere. David Nielsen blev jo spurgt, jamen vil du ikke gerne bruge Jon Thorstensen? Han er jo god. Hvor til David Nielsen siger, jo, altså set fra et borgerligt perspektiv, så vil jeg selvfølgelig bruge ham. Alle kan se, at han er en af de to bedste kantspillere i AGF, men i den situation, AGF var i, man troede, at nedrykning, det var nogle andre klubber, der skulle ned i den, og man ville satse på noget andet, fordi man kunne se, at Thorstensen ikke ville forlænge. Derfor går David Nielsen jo også lidt mod at bruge den bedste, men netop tilbage så og prøve at bruge nogle af de unge, og det er der jo også noget for klubben i, at man kan få nogle unge spillere frem. At det så viser sig igen, at det var for en tidlig beslutning at tage, at det var en dum beslutning at tage, det har de så erkendt. Den tror jeg faktisk også peger lige så meget tilbage på David Nielsen, fordi han har været med til at træffe den beslutning. Det tror jeg stadigvæk.
Jeg tror på ingen måde, at han har gjort det. Også bare fordi, at der har været så mange gange, hvor Jon har opført sig som en kæmpe idiot, hvor det giver mere mening. Jeg tror ikke, David Nielsen giver to fucks for, om en spiller forlænger eller ej. Det tror jeg har noget at gøre med, at han går op i, at klubben tager en beslutning, og at han selvfølgelig udadtil stemmer overens med det, og han godt ved, hvor galt udsagt det ser ud, når man ikke gør, og alt det fnider og fnider, der kommer ud af det. Men jeg tror 100% på, at hvis det stod op til David Nielsen, så skulle Jon spille hver gang. Og hvis det ikke var, så skulle det være på grund af noget helt andet, end at han ikke gider forlænge sin kontrakt. Det er derfor, jeg også antyder, at der måske har været noget under, hvor han har brændt bror, eller opført sig ugidligt, eller ikke gider komme til træning, eller et eller andet. Den køber jeg gerne med, at det er udelukkende, fordi han ikke forlænger sin kontrakt. Det tror jeg ikke er nok til, at David Nielsen selv går med på den. Går han med til beslutningen, når Stig siger det? Det tror jeg gerne. Men hvis han selv skulle vælge, så tror jeg 100% på, at han vil bruge Jon. Men det er også fint, at jeg ikke kan være enig omkring det. Det kan være Stig. Vi kan høre til Stig, når han kan fortælle os det.
Vi kommer i hvert fald til at prøve at få ham med. Lige for at lukke den her af, nu er der ligesom åben for, at Jon kan spille. Hvilken lyst tror I, Jon Thorstensen kommer ind til at spille den her OB-kamp med? Skal han starte inden, og hvilken, Ja, altså dels er der noget kampform, som måske kan stille spørgsmålstegn ved, men hvordan tror I, hans motivation er for så at spille den fodboldkamp?
Jamen altså, jeg har længe været træt af det ord, mest fordi at, altså ord motivation, fordi at det vores hold har lang tid lige nu, der har manglet motivation, og der tænker jeg tit, hvordan kan man mangle motivation som voksen mand, der har et arbejde, eller tjener så mange penge, eller spiller fodbold som noget, man elsker. De ting, der jeg bare nævner, burde nok til, men altid er motiveret. Men jeg vil så sige, at skal det være positivt for ham, at han ikke har været en del af det her dårlige spil på det seneste, og måske kan komme med en anden energi. Altså det virker også bare som, de smitter hinanden på banen, fordi de går alle sammen rundt med den samme ugidelighed og mangel på tro på ting, der kan ske og så videre. Og lidt det er faktisk, jeg kom til at tænke på under diskussionen med de unge spillere, at det er nok det, de heller ikke har. De unge spillere, de har nok mere tro på tingene og gerne vil ind og præstere og gerne vil gøre det ekstra. Det er også derfor, jeg tror, at det mål, vi scorede i Nordsjælland, var et mål mellem Frederik Ihl og Adam Dagem. Mm. Og ikke så mange andre. Så jeg tror, han kommer med noget positiv energi sammenlignet med de andre.
Rasmus, tror du, Thorstensen, han scorer mod OB?
Det håber jeg, at han gør. Mit indtryk er jo også, at Jon, han er ordentlig. Altså, han er en god fyr, og han vil selvfølgelig gøre sit bedste, når han nu kommer tilbage. Nu ved vi jo ikke, om han allerede har skrevet under med en anden klub, men ellers har han jo altså også en fremtid at tænke på, så han har jo også trods alt en kontrakt et andet sted at spille for. Og så har han jo lidt som, hvis han kan komme tilbage og gøre en forskel og score et mål, altså, så er det jo en win-win for alle til sidst, bortset fra Vejle.
Men det er vi altså pænt ligeglade med lige i den her situation. Vi bevæger os videre til noget af det, som fyldte en del sådan i starten af ugen. Og jeg tror, at i virkeligheden det refererer lidt til det du sagde, Rasmus, tidligere om, at medierne også på en eller anden måde lugter blod. Det var en artikel, som BT udgav tidligere på ugen, hvor de så af en eller anden grund havde ringet til AGF's sponsor Bravida, og det er deres administrerende direktør Johnny Hay, som udtaler sig i artiklen, og Bravida her er en af de fire koncernpartnere i AGF, som jeg forstår ligesom er dem, der lægger de fleste penge sammen med Arbejdernes Landsbank, Salling Group og Sears. Han er altså ude som hovedsponsor for klubben og kommenterer på ledelsen sådan, og den sportslige retning, og jeg har bare lige taget et enkelt citat med. Han siger, med de penge, vi lægger her, har vi en forventning om, at man forvalter pengene godt. Man kan diskutere, hvor godt man har brugt de penge. Man har ikke fået den kvalitet for den investering, man har gjort. Har I noget problem med, at hovedsponsorer på den måde går ud og kommenterer, dels på deres egen investering, men også bare det at gå ud og kommentere på ledelsen i en fodboldklub?
Ja, det har jeg et problem med. Det er jo netop sådan noget, som jeg synes, at AGF de vil være alt for gode til. Man burde som sponsor og person omkring AGF have lært af tidligere. For mig er det jo sådan en totalt galehusagtigt, og noget, der burde høre fortiden til, så jeg synes, det er mega uprofessionelt. Han må gerne være utilfreds, det er han i sin gode ret til, men ikke i en avis.
Hvad siger du, Ahmed? Har du samme oplevelse?
Ja, det har jeg, fordi at, altså, nu skal det ikke være finansmagasinet, men i vel andre situationer ser man aktionærer sidde og snakke negativt de virksomheder, de ejer aktier på den måde i form af, at det ikke er noget, de direkte beslutter at gøre eller bestemme. Altså, det er jo ikke fordi AGF har været ude og fyre alle der spillere og så hentet et uprofessionelt. Det er jo ikke fordi at det her det er ting, der nødvendigvis er i deres kontrol, fordi hvis det var i deres kontrol, så er det jo gjort noget ved det. Det skulle være bedre, så det virker latterligt, det virker vanvittigt, og det virker desværre galhusagtigt, fordi man får lyst til at tænke, at det sker der andre steder end hos AGF. Så nej, så du ved, måske har det også noget at gøre med, men man har givet for meget magt til sponsorerne, og leflet for meget om den. Altså, de har nogle lækre pladser på stadion, nogle lounges, arrangementer, hvor det kun dem, der bliver inviteret ind, og Jakob Nielsen er også meget god til at trykke ekstra hårdt, når det er dem, man hilser på osv. Måske kan der noget med det at gøre, at de har fået en følelse af, at de betyder mere, end de gør. Fordi jo, de har en stor betydning for klubben i form af støtte økonomisk, men der er en grænse for ting, og den grænse går han over. Johnny Havis, og igen, hvad AGF's rolle i det her er altid svært at vide, men helt uacceptabelt opførsel.
Men er det det han siger? Er det den formulering han bruger? Er det tonefaldet? Fordi eller er det bare at man som sponsor aldrig nogensinde må udtale sig noget sted om den klub man sponsorerer, eller er det de ting han sådan meget specifikt går ind og kommenterer på i forhold til ledelsen og investeringen?
Jeg synes jo egentlig det er lidt det hele. Jeg synes egentlig ikke. Nu er jeg selvfølgelig arbejder ikke inden for den del, men jeg synes jo ikke umiddelbart, det bør være en del af sponsoraftalen, at de skal gå ud og snakke i pressen. Og jeg synes ikke, hvis det er noget negativt, for jeg synes jo netop, det citat, du også har med, det er jo lige ind i den her negative mølle, og jeg synes jo, den virker også, som om den er møntet på Stig Inge Bjørneby blandt andet, at de har så lagt rigtig mange penge, og de har ikke fået det kvalitet, de havde forlangt eller havde håbet på. Så det er jo en fuldstændig unødvendig kritik ind i netop den her, jamen, på nogle måder synes jeg næsten, den nærmer sig en hets af Stig Inge Bjørneby, og at pressen så, som du også siger, Gustav, de lugter blod, og de jagter, hvor de kan jagte, og der så er en eller anden sponsor, der også er i sin følelsesvold, der hopper med på den vogn. Det burde de være for professionelle til, det synes jeg bare. Det er det forkerte tidspunkt at udtale sig på, om noget, der ikke er specielt positivt. Han må meget gerne udtale sig, men ikke på tid. Jeg synes, tidspunktet er forkert, og jeg synes, det han siger er forkert. Og selvom man bliver spurgt, så behøves man ikke at svare.
Ahmed, lige taler sidst på den her. Må man som sponsor aldrig nogensinde sige noget?
Man skal i hvert fald ikke ud og sige noget negativt, selvfølgelig. Hvis man har sponsoreret en fodboldklub osv., så må man da gerne tale om det, og hvorfor man har gjort det. Det så man her forleden, da de duer med de her to unge tvillinger fra Aarhus begynder at investere i AGF. Det er en rigtig fin historie, og fedt, de gør det, og integration med en virksomhed, en stor virksomhed her fra Aarhus med byens klub. Men man skal ikke gå ind specifikt og kommentere på ledelsen eller resultater og indkøb osv. Man kan godt. Men specielt også bare med negativ, fordi du er jo en del af klubben, på en eller anden måde. Det er du blevet, når du er stor aktionær, så kan man ikke bare gå ud og tale på klubben på den måde. Det gør jo heller ikke dine aktier bedre, på nogen sådan måde, at du begynder at få det hele til at se mere galt ud, end det allerede er. Jeg er bare chokeret over, at han går ud og gør det. Jeg sidder faktisk og tænker for mig selv, jeg ved ikke, hvad fanden han skulle få godt ud af at gøre det der. Altså, han ligner jo en idiot. Altså, også bare, hvad var det? Er det han ejeren eller direktøren?
Han er administreringsdirektør.
Han er direktør for så stort i virksomhed. Det klæder ham bare ikke. Jeg var i chok over, da jeg læste ham direktør, at han kom ud med sådan nogle kommentarer der. Det grænser sig til det barnlige.
Lad os lægge den der, og så lad os lige vende det lynspørgsmål, du fik helt i starten, Rasmus. Tilskuertallet, og det, nu går vi jo fra den ene negative ting til den anden, men det er ked af, men det er nu engang sådan, det er. Der var 6.500 på stadion hjemme mod OB. Hvor skuffende er det tal for dig, Rasmus?
Jeg ved ikke, om det er skuffende, fordi jeg kan jo godt forstå det. Altså, jeg tænker, mange fans føler jo nok, at man nærmer sig nul på en eller anden måde, ikke? Og vi er kommet hen til noget, som langt de fleste fans har jo været med og oplevet det før. Jeg tænker, fodbold, det er følelser, og selvfølgelig så bliver man negativt påvirket, sådan, når det går negativt, og der er så meget negativ snak. Det er jo ikke engang resultaterne, der er dårlige. Det er jo bare hele den negative snak, der er omkring AGF lige om lidt. Og jeg tror, folk de frygter jo helt sikkert, at nedrykningen, det her spøgelse her, det kommer nærmere. Og hvis man i hvert fald har været med lige så lang tid, som vi har, jamen så har vi jo oplevet, at AGF har trykket ned 3 gange før, og det er ikke noget, man har lyst til igen. Så det er klart, at folk bliver påvirket af det. Jeg vil så også sige, jeg tror det vender, og jeg synes egentlig også, at AGF's fans sådan gang på gang har vist, hvor loyale de er. Og når man lige har slugt det her, jamen så er jeg sikker på, at fansen de kommer tilbage igen. Og derfor så tror jeg heller ikke, som du spurgte mig om i starten, at vi kommer under 5.000.
Hvad med dig, Ahmed? Forstår du, at tilskuertallet på den måde falder, når det går dårligt? Altså forstår du godt, at der er nogen, der så vælger at sige, ah, så gider vi sgu ikke, så tager vi, ja, hvad ved jeg, Tivoli i stedet for?
Helt klart. Også bare, jeg tror, at det er rigtig meget at gøre, også meget med indsatsen og den energi, der bliver lagt for dagen. Fordi jeg har det personligt sådan, der er to gange i mit liv, jeg er gået før kamp, og det har været meget før kamp. Så det, den ene gang var, jeg ved ikke om det var tredje gang, vi jo i 2010, da vi rykkede ned der, hvor vi i første leg i en kamp, hvor vi græder os selv, er bagud 3-0 med OB på hjemmebane. Og den anden gang er mod Viborg, hvor i altså, den følelse, jeg havde inde i, var jo, at, altså hvis I gider, så gider jeg det heller ikke. Man føler sig skidt på, specielt når man er ude på stadion, oplever det, og hvor man ikke føler sig påskyndet, ikke nødvendigvis påskyndet, men på en eller anden måde en disrespekt, fordi at man, du ved, det der, jeg begynder at forstå den her snak om trøjen, og hvor vigtig den er, og hvor vigtigt det er, at man spiller for den, fordi her går vi rundt, og nogen, der har været fans hele livet, og er fra byen, og er kommet her i mange år, og så videre, og så føler man, der er en masse gutter inde på banen, der ikke forstår det. Det er ikke, fordi de skal have det på samme måde, men de skal fandme forstå det, og stå inden for det, og så videre, og de bliver også betalt en god hyre for det. Det er noget andet, hvis de ikke gjorde det, så er det jo lidt op til dem selv, men de repræsenterer sgu et eller andet, og jeg kan til hver en dag købe i nederlag, hvis præcisionen har været der. Og nogle gange, så behøver det ikke bare være, at det er godt, men det skal være værdigt. Og det har oftest ikke været værdigt. Hverken for dem eller for os. Så det kan jeg sagtens forstå. Da jeg var der til den Viborg kamp, så tror jeg stadig faktisk, vi var tæt på 8-9-10.000. Det var jeg imponeret over. Så nej, det overrasker mig sgu slet ikke.
Og så ikke sådan lidt for at slutte det der tilskuertal af på lidt en positiv måde, så har AGF's jo spillere jo også, som jeg forstår det selv, købt en del af de udbanebilletter, der så er til Odense i weekenden, for ligesom at lokke ekstra mange fans til Odense. Og vi er samlet for Aarhus' Instagram-profil, tror jeg også lige er noget at se, at de er ved at forfølge de busser op, de sender afsted.
Jeg har faktisk hørt, at der skulle være en rygte om, at der skulle være udsolgt.
Ja.
Og det viser jo fantastisk.
Det viser jo så netop det, I også sagde, at man kan godt i AGF rykke sammen i bussen, når det så endelig skal være. Lad os hoppe til det næste med pokaler og galehuse. Nu har vi jo nævnt galehuse af flere omgange i det her afsnit. Jeg ved ikke, skal vi starte med dig, Rasmus? Hvad har du med af pokal og galehus?
Jamen, jeg vil sige, sjældent har der jo været så meget at vælge mellem, i hvert fald til galehuset, men både med galehus og pokal vil jeg nævne noget, vi har været lidt omkring. Mit galehus, det synes jeg vil give til den her sponsor, som har sagt de her ting til pressen, ham fra Bravida. Jeg synes jo bare igen, det er at rippe op i noget, som AGF ikke skal tilbage til. Man skal være en professionel fodboldklub, hvor jeg synes kritik og utilfredshed, det skal klares internt, uanset om du er en stor sponsor, eller om du er direktør, eller hvad du nu er. Jeg synes jo ikke, at man skal tilbage til trænerne, de skal fyres på P-pladser, og sponsorerne, de skal ikke brokke sig i pressen.
Nej.
Så det bliver klart mit galehus. Og så min pokal, nu var du lige hurtigt omkring det, Gustav, men den synes jeg vil give til AGF-spillerne, som jo har sit at slås med for tiden, må man sige. Men jeg vil gerne give mig en pokal til, at de jo har købt 300 billetter, så jeg til away-afsnittet på søndag. Og nu har vi jo snakket en del om det her med det lave tilskuertal. Men vi skal jo også huske, inden det her lave tilskuertal, som du refererer til, Gustav, så har der jo været ekstremt flot opbakning, som fansene har givet både ude og hjemme i det her forår. Det har vi jo også flere gange rost i podcasten. Så jeg vil egentlig godt sådan give min pokal til AGF-spillerne. De husker det, at hver weekend så står der en masse mennesker, som bruger tid og penge på det her. Det synes jeg faktisk er god stil. Og så synes jeg jo egentlig også, det er lidt et tegn på, at spillerne godt ved, at de har klokket lidt på de sidste. Ikke? Så de vil gerne, det vil jeg gerne give min pokal til.
Og hvad med dig, Ahmed?
Ja, det går jo til noget, vi har snakket om, og selvom jo kedeligt det kan være, at der skal være gentagelse, så kan det bare ikke ignoreres, og for mig er det helt klart beslutningen omkring at tage Jon tilbage. Sportsligt er det ikke galt, men som organisation og som fodboldklub er det helt klart. Og at man er så skråsikker, også bare at man går ud og gør noget, man normalt ikke vil gøre. Og man godt ved, vil skabe en masse støj, at man vælger at ikke bruge en af sine bedste spillere og trække den fuldstændig ud af truppen, og så bare er der overhovedet gået en måned tilbage igen. Det er faktisk også lidt det, at der er gået så kort tid.
Ja.
Det havde måske været lidt andet, hvis der er gået nogle måneder eller andet, men det er der ikke. Så det er også faktisk min reaktion der, så jeg begyndte at grine, da jeg læste så det. Og jeg tænkte med det samme galehus. Det var faktisk, uden det har noget med AGF at gøre, og den her podcast, så tænker jeg bare galehus. Så det er helt klart med galehus. Min pokal går faktisk også til spillerne, men for noget lidt andet. Og det var fordi, at jeg kan ikke huske, om det var efter kampen, eller lige efter strafsparket, men der var de rigtig gode til at tage fat om unge Adam De Gim, og prøve at vise ham, at det skulle okay, og han skal bare op på hesten igen. Og så videre. Jeg kunne være meget bange for det modsatte, fordi de er jo nede i negative kløfter på en eller anden måde, så kan man jo ikke, så havde jeg ikke måske været den af, hvis de ikke havde overskud til at tage rundt af ham. Men det havde de, og det synes jeg er meget vigtigt. Så den vil jeg helt klart give til dem. Og hvem havde troet det, at to gange pokaler er gået til spillere fra AGF?
Ja.
Det er selvfølgelig heller ikke noget, de har gjort direkte på forbanen, kan man sige.
Nej. Vi skal også lige vende nogle af dem, der er kommet ind på Twitter blandt andet. Vi kan bare lige løbe dem igennem her. William Pham, han giver ugens pokal ligesom dig, Rasmus, til, at spillerne køber alle billetterne. Der står så alle billetter, men som jeg forstår det, er det også nogle billetter i hvert fald til udkampen i Odense i weekenden. Han giver til gengæld galehuset til visse fans' indædte had til sportschefen, baseret på et transfervindue og en personalesag, skygger for den sportslige derute, der startede før nævnte AGF sportschef startede. Alt hvad AGF gør nu er forkert, skriver han. Delvis enig. Vi skal også lige, Kjeld Brøndal, han skriver, galehuset går til ledelsen i AGF for alt det medieshow, der har været med Jon Dagu og Thorstensson, føler vi bumpet tilbage i tiden igen, efter der har været ro på de sidste par år. Pokalen går til det nye flotte banner, Tossehjørnet har fået lavet.
Det er rigtigt. Det er flot.
Det er
faktisk meget flot.
Men det var også fordi, det de kom fra, det var ikke ret flot.
Nej, det var det ikke. Men det havde sin charme. Det passede meget med Tossehjørnet, kan man sige.
Der er også en fra Michael Søgaard, der siger, pokalen går til den samlede trup, der står op for Jon Dagu Thorstensson og får ham tilbage på holdet. Stærkt signal.
Ja, det er sådan en rygdom.
Galehuset går til udefra set virker det til, at Stig og David Nielsen ikke er på bølgelængde tilbage til gamle galehus-status. Vi lader den ligge der. Der er også en masse flere, men det kan være, at vi kan gemme dem til en anden gang. Lad os lige vende. Nu kaldte jeg det OB part 2 tidligere. Hvad forventer I jer af den kamp, der er i weekenden?
Det må du starte med.
Jeg håber og tror også, at man kommer ud på samme måde, som man gjorde i søndags. Altså, at man kommer ud med stor tro på tingene. Jeg mener jo, at AGF beviste, i hvert fald særligt i første leg, at man jo sagtens kan tage til Odense og så også få et godt resultat. Jeg håber også selvfølgelig på, at man går ned og vinder, fordi at AGF får bare sådan brug for at få ro på, og det tror jeg, man får meget mere ro på med en sejr. Men jeg skal også være ærlig at sige, at jeg frygter selvfølgelig det værste igen.
Vi skal også lige snakke lidt startopstilling. Ahmed Patrick Mortensen, han er jo tilbage efter karantæne, og er sådan set, som jeg forstår det, klar til at spille. Men skal han spille fra start, i stedet for Kuminowski, som trods alt gik ind og scorede?
Jeg tror faktisk aldrig, det skulle være svært spørgsmål. Det er det faktisk lidt, fordi at vores rigtig gode Patrick Mortensen gør det desværre ikke så godt længere. Jeg lytter lige til Mikkel Lydens podcast her forleden. Og der havde de en fan, der skrev ind og snakkede om at en rigtig god pointe, som var det med, at tidligere havde vi Kevin Dixer og Kasper Højer, specielt Kasper Højer, som kunne lægge nogle fantastisk gode indlæg til Patrick Morsen, hvor han fungerede fantastisk som, som takkemand i det system, og generelt brugte vi også, fungerede det også det system til bravure i form af at have Patrick Morsen takkemand. Det er man så fortsat med, uden at have de samme spillere med de kompetencer, der kan gøre, at det giver mening, og at han kan lykkes i den rolle der, og så man så forvirret over, at det ikke går godt. Og det tror jeg også, vi har snakket om, og det tror jeg også har været det samme problem med Kumanovski, at man bruger dem i nogle systemer, som de aldrig har været berettet til at spille, og været meningen til, at de skal fungere i. Så i forbindelse med det, og for at prøve noget nyt, og måske prøve at udnytte lidt selvtillid, selvom det er ikke noget med SOA, efter han scorede i kampen mod OB Kumanovski, så skulle man måske give ham chance, fordi jeg kan desværre heller ikke huske, hvornår Patrick Morten sidst har scoret, medmindre det var strafspark eller andet. Alle andre gange vil altid vælge Patrick Morten, men altså, de fleste af de her kampe her, hvor det er gået forfærdeligt, det er med ham i 90 minutter. Så måske skulle man prøve en anden.
Hvad siger du, Rasmus? Hvem vil du spille fra start?
Jamen altså, jeg er jo også enig med Mark, at hvis det havde været Patrick Mortensen for halvandet år siden, var jeg jo ikke i tvivl. Og så, som jeg sagde før, så håber jeg, at man kommer ud på samme måde, som man gjorde i søndags, og spiller to halvleje på samme måde, som man spillede første halvleje i søndags. Og der spillede Kumanovski. Så hvis jeg skal vælge lige nu, jamen, så går jeg faktisk også med Kumanovski. Det havde jeg måske ikke lige troet, jeg skulle sige.
Men samme her. Samme her.
I går onsdag, der spillede OB pokalsemifinale mod Sønderjyske og vandt 2-1 i Haderslev. Tror I, det bliver en kamp, som OB er mærket af? Enten sådan fysisk, eller de vælger at...
Hvad bliver resultatet egentlig?
De vinder 2-1.
OB?
Ja.
Jeg kunne sætte det som positivt. De er i et godt flow for tiden. De har masser af tro på tingene. De har rigtig gode muligheder for at komme i Europa. De har... simpelthen to muligheder for at komme i Europa, både gennem pokalen og syvendepladsen. Jeg tror på ingen måde. Jeg tror ikke, det kommer til at være negativt. Det tror jeg sgu ikke.
Hvad tror du, Rasmus? Tror du, at der kan være et eller andet i, at de måske sparer nogle spillere mod AGF, eller er det bare sådan en positiv bølge, de kan ride videre på?
Ja, det tror jeg. Jeg tror godt, det kan have lidt indflydelse. Altså, OB ligger jo mere trygt i ligaen og har råd til at spare spillere, hvis de vil det. Eller at de har måske også råd til at komme med 99% i stedet for 100%. Så det kan jo godt have en lille indflydelse. Det er måske mere et håb for mig, end det reelt får det. Men jeg synes egentlig også lige, det er værd at nævne jo, at Vejle faktisk spiller i dag i pokalturneringen mod FC Midtjylland. Det er jo også lige en ekstra kamp til dem, nogle ekstra minutter i benene til dem. Og jeg kan se nu, at det ligner, at de taber den her kamp 1-0. Og jeg ved godt, for dem er det nok vigtigt at overleve i Superligaen, men det er trods alt alligevel en kamp og en anden turnering, som forhåbentlig også kan sætte sig i nogle lidt tunge ben til deres kamp i weekenden. Og det er godt, det er lidt igen fæsen også at håbe på, at Vejle de kikser, men lige nu der gælder alle knep, og jeg er sådan set ligeglad med, om Vejle taber resten, eller om AGF vinder, hvad det er. Uanset hvad, så skal AGF bare overleve.
Måske er alt håb ikke ude, hvis man prøver at trække noget positivt op. At have den. Så jeg alle håber måske går ud, fordi jeg jo lige læst mig frem til, at hvis OB både bliver nummer 7 og vinder pokalen, så er det jo faktisk 8. pladsen, der skal spille mod 4. pladsen, om den europæiske plads der.
Og den kan vi jo faktisk sagtens nå endnu.
Det kan vi faktisk godt, og det kan Vejle for så vidt sådan set også. Altså,
men det vil faktisk være meget AGF-sk, at på trods af alt det her lort, så på en eller anden mærkelig måde, inden med nummer 8. For det er lidt det, vi formår de sæsoner, hvor det går lidt dårligere, hvor vi tidligere været nordrigspillere, så har vi formået at spille rigtig godt til sidst. Eller med OB spiller vi også heller ikke særlig godt, og vinder alligevel på strafspark og får en plads der. Fordi folk skal jo bare vide, i sidste ende, så er det jo fucking ligegyldigt. Fordi så møder vi et eller andet hold fra Georgien, og så taber vi 3-0 der. Og
Men det er også bare det, der er så vildt, ikke også? Altså, ligaen, den er så tæt. Og nu ved jeg godt, nu holder vi her med AGF, og det er jo også meget at det, vi ligesom hører om, ikke? Men altså indtil weekenden, nu ved jeg godt, nu ligger AGF tredje sidst, og det er kun Vejle nu og Sønderjyske, der er under AGF. Men før det, altså der er jo også FC Nordsjælland, der er et point mellem AGF og FC Nordsjælland. Vinder AGF på søndag over OB, jamen så er der altså kun et point op til OB og sådan noget. Og nu skal jeg ikke begynde at vende det om, men det er ekstremt, ekstremt tæt. Og alle snakker om, at hvis ikke Vejle rykker ned, jamen så er det AGF, der rykker ned. Altså for mig at se, kan det lige så godt være Nordsjælland, der rykker ned. Det er jo ikke så sort-hvidt, at, at Vejle bare skal vinde, og AGF bare skal tabe. Altså, så er der også FC Nordsjælland, og der er jo også OB, og Sønderjysk er jo også stadigvæk med. Jeg ved godt, de overlever nok ikke, men de har også nogle kampe at spille. Så det her med, det er jo det, det her format kan, og alle møder alle, så er der den her spænding i. Så jeg synes stadigvæk ikke, det er så sort-hvidt, at klare Vejle den, så er det på bekostning af AGF. Men jeg er helt med på, at vi skal tage det hele meget, meget alvorligt, og det her, den her lidt mørke udsendelse, måske også illustreret meget fint, at AGF er i krise, men det er altså ikke mere sort-hvidt, end at hvis AGF de vinder over OB på søndag, jamen, og Nordsjælland for eksempel taber, jamen, så er det jo lige pludselig igen Nordsjælland, der er tættest på. Og lad os sige, at Sønderjyske de vinder over Vejle, jamen, så har AGF jo faktisk igen 9 point, ikke? Så det kan gå sindssygt stærkt.
Jeg har det med optimisme.
Ja, lige præcis. Fordi jeg vil også lige vende det sidste. Den sidste pointe i det der, det er, at AGF jo som sagt har 6 point ned til Vejle under stregen, men en klart bedre målscore. Altså, så den der målscore også sådan tæller som et halvt point, som man ville sådan set godt kunne tabe 2 point, og så blive op med af point med Vejle, hvis de skulle ende der. Men 6 point ned, som det ser ud nu inden weekendens kampe. Lad os lukke den der. Lad os håbe det bedste for AGF, og så hoppe til en quiz.
Så faktisk, jeg har prøvet det før. Quiz mod Rasmus.
Spændende.
Nu sidder jeg og bliver lidt usikker på formatet, hvordan det vil lige gøre det. Men jeg tror, vi gør det sådan. Jeg har 3 spørgsmål. Og I får hvert spørgsmål sådan til en start, og så skal I ligesom komme med hver jeres bud, og så kan vi se, om der er nogen af jer, der rammer nogen af dem. Så I får ligesom et bud hver på hver af de 3 spørgsmål. Og jeg har holdt mig i temaet af stor negativitet, og stor og se sort på livet og på AGF. Så quizzen i dag skal handle om de 3 sæsoner i 6, 10 og 14, hvor AGF de rykkede ned. I alle 3 tilfælde, der rykkede AGF ned sammen med et andet hold. Og I skal gætte de 3 hold, som AGF rykkede ned sammen med. Og lad os starte med den første nedrykning i 2006. Hvem rykker ned sammen med,
for helvede,
med AGF det år i 2006?
Nej, ingen det. Jeg lægger mig flat ned nu. For jeg er sådan en AGF-fan. Jeg føler ikke særlig meget med, når vi kommer ned i første division.
Nej.
Så jeg har næsten ikke det. Jeg har... Okay, 3 hold, okay.
Jeg kan jo fortælle, at i 06, der rykker AGF ned som 12'er, altså som sidst. Og der er på altså da turneringen er færdigspillet, der er 11 point op til redning. Men hvem rykker ned i 2006? I får bare...
Skal vi også huske de rigtige ud for året også?
Altså, jeg tror, ja. jeg siger Sønderjysk.
I 2006?
Ja, jeg er sgu lidt i tvivl, men jeg husker det som om, og det kan godt være, at jeg bytter dem rundt, at dem, man ligesom blandt andet slåsede rigtig meget med om at rykke op, måske endda rykket op sammen med igen, var Sønderjyske. Men jeg er sgu i tvivl, om det var i 6 eller om det var i 10, men så jeg siger Sønderjyske. Jeg tror i hvert fald, de var gode i første division i 2007, men jeg er ikke helt sikker.
Hvad siger du, Ahmed?
jeg har flere hold op at rykke, og jeg vil ved med det. Jeg går ikke med det hold nu, men jeg vil ved med det hold. Jeg siger det ikke alligevel. Fordi jeg tror, det er et af elevatorholdene. Og jeg tror, det er Viborg.
Du siger Viborg. Rasmus, du har ret. Det er Sønderjyske.
Sådan.
Det er stærkt. Det er godt husket.
Men det er også hans ting, det har du ude i nu.
Ja, ja.
Jeg ved, det kommer til at se pinligt ud for mig, det her.
Ja. Nå, ja. Men...
Jeg kan huske det der med, jeg tror endda faktisk ved vinterpausen i første division, da man ligger dernede, der ligger Sønderjyske og et eller andet hold jo til oprykning, og AGF ligger sgu sådan 6-7 point fra oprykningspladserne, men ender så alligevel med at rykke op sammen med Sønderjyske, som jeg husker det. Der var jeg meget på stadion dengang.
Vi skal til sæson 2010, der rykker AGF også ned. Det er så som ikke som sidst, men som 11'er, og der er 2 point op til redning.
Ja, det er der, vi tæpper 3-0.
Ja, det er 3-0 OB hjemme.
Ja, ja. Ja, præcis. Der tænker jeg meget Silkeborg, en eller anden grund. Ja, Silkeborg.
Hvad siger du?
Jamen, det er ikke noget dårligt bud. Det er i hvert fald ikke Randers, fordi det var dem, der hentede.
Ja, lige præcis.
Hentede. Så siger jeg Vejle.
Du siger Vejle. Det er begge to forkerte. Det er HB Køge.
Nå. Nå, den har jeg ikke gættet.
Som jeg lige husker nu, har det faktisk ikke lige skrevet ned, men en ret solid nedrykker, der var...
Jeg kan huske,
der var rykket
jeg kan huske, den der var sidst der, var meget sikker på at rykke ned. Det kan jeg da huske.
Det sidste spørgsmål, 2014. Hvem rykkede AGF ned sammen med i 2014?
Nu er det jo tilbage til de der elevatorhold. Nu skyder vi jo bare, men der føler jeg mig mere overbevist, end jeg gjorde ved den første. Men det er ikke sikkert, det er rigtigt. Der tror jeg, jeg siger Viborg.
Det er faktisk mit bud igen, for jeg ved godt, Viborg, det må have været Viborg eller Vejle en af gangene. Men så siger jeg Vejle så.
Du må gerne sige det samme.
Nej, nu har jeg sagt Vejle. Du må gerne give ham den.
Det er Viborg. Ja. Ej, det synes jeg er stærk, Rasmus. Ja. 2-0 sejr. Sønderjyske, HB Køge og Viborg. Der er, i 2014 der var 6 point til redning for AGF på sidste spildag. Det var quizzen for i denne uge. Hvis man har tid og lyst, så skal man tage med til Odense i weekenden.
Ja.
Det kan vi kun opfordre til. Der er kampstart kl. 14, så det passer fuldstændig.
Fuldstændig. Jeg tager ned. Hvis I fanger mig, så giver jeg 0.
Og det er farligt.
De ved sikkert ikke, hvordan jeg ser ud, så tager de bare fat i tilfældige sorte mænd. Det ved jeg, hvad det skal I gøre. Jeg trækker faktisk det tilbage. Vi kan få nogle hate crimes der på min regning, der jeg ikke vil have på mig.
Hvis man ikke skal til Odense, så er det Sønderjyske hjemme weekenden efter. Der er ikke mere at sige, end at hoppe ind og følg os på de sociale medier. Hop ind og følg AGF. Følg Samlet for Aarhus. Det der, der bliver lagt nogle busture op, hvis man vil på dem. Følg den officielle fanklub. Og så tror jeg ikke, der er mere at sige. Ja. Tak for det.